skaitysiu Izraelio rašytojos Ajelet Gander Gaušen knygą Budinant liūtus. Daktaras Eitanas Grinas – geras ir sąžiningas žmogus. Jis gerbiamas neurochirurgas, yra vedęs žavę moterį policijos inspektorę, turi du mylimus sūnus. Bet sykį nuo šaliame kelyje lėkdamas dideliu greičiu nutrenkia žmogų. Ir viskas apvirsta aukštin kojom. Supratus, jog to nelaimėlio, pabėgėlio iš Afrikos minutės jau suskaičiuotos, Eitanui kyla moralinė dilema – kviesti pagalbą ir prisimti atsakomybę, ar kuo greičiau sprukti šalin. Pabėgęs iš įvykio vietos, Eitanas vilėsi išsaugoti savo reputaciją ir žmonos meilę, tačiau kitą dieną prie durų išdygus nepažįstamai su jo pinigine rankoje, supranta esąs pričiuptas, tik toji moteris atėjo ne pinigų. Kaina už tylą pasirodo esanti kur kas didesnė. Iš saugaus savo gyvenimo Eitanas pateks į pasaulį, apie kurio egzistavimą iki šiol neįtarė, ir jam teks regsti vis tankesnį melagysčių tinklą, kad išsaugotų savo šeimą. Knygos autorė sako, norinti paskatinti skaitytojus pažvelgti į problemas, apie kurias paprastai galvoti nesinori. Ji yra įgijusi klinikinės psichologijos magistro laipsnį Tel Avivo universitete, taigi rašytojos kūryboje gausu psichologinių įžvalgų. Romanas Budinant liūtus buvo išrinktas New York Times metų knyga, įvertintas kitais prestižiniais apdovanojimais. Du žmonės stovėjo vienas prieš kitą, neturėdami daugiau nieko vienas kitam pasakyti. Moteris su plastikinėmis šlepetėmis, per plačiomis kelnėmis ir marškinėliais su kalėjimo pavadinimu. Vyras su džinsais, marškiniais ir oro uoste pirktais ortopediniais sportbačiais. Jų pasakyti žodžiai, ar tie žodžiai, kuriuos jie galėjo pasakyti, akimirksniu neteko prasmės. Po 15 minučių, kai raudonasis džipas išvažiavo į plento Omero kryptimi, Eitanas Grinas skrupulingai paisė leistino greičio. Vis dėlto žmogus pabunda ryte, išeina iš namų ir randa žemės rutulį grįžus į vežes. Sako žmonai, susitiksime vakare ir išties susitinka vakare. Pardavėjui sako, iki pasimatymo ir žino, kad pamatys jį rytoj. Žino, kad pomidorai, net jeigu pabrangs dešimteriopai, vis vienam žinai liks jam įperkami. Koks gražu žemės rutulys, kai jis juda teisingai, kaip malonu sukti su juo kartu. Pamiršti, kad kažkada egzistavo kitoks judesys, kad kitoks judesys iš vis įmanomas. Citatos pabaiga. Romaną Budinant liūtus iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu nesenstančią klasiką ir tai yra Nobelio premijos laureato Williamo Goldingo Paveldėtojai. Ši knyga yra antrasis britų rašytojo romanas, išleistas 55-aisiais. Pats autorius vertino jį kaip geriausia, o kritikai jame išvelgė pirmojo rašytoje išgarsinusio romano Musių valdovas idėjų ir įžvalgų tąsą. Knyga nukelia skaitytoją į priešistorinius laikus. Pasibaigus žiemai, neandertaliečių gentis grįžta į vasarojimo vietas kalnuose virš milžiniško krioklio. Tačiau čia jų laukia netikėtumai. Neįprasti kvapai ir garsai, vieni gentai neižūsta, kiti dingsta. Priežastis aiškėja. Saloje, žemiau krioklio, įsikūrė keistos būtybės, panašios į juos išoriškai, bet kartu tokios skirtingos gyvenimo būdu ir išsivystimu. Tai Homo sapiens, mūsų protėviai. Išradingai pasakodamas istoriją neandertaliečių akimis, Goldingas nagrinėja mūsų civilizacijos užuomazgas, mūsų šaknyse glūdinčią prievartą, jos padarinių žmonijai. Šiandien virš viso pasaulio kaupiantis nepakantumo ir agresyvumo debesims, šis romanas tampa itin aktualus visiems, kurie ieško atsakymo, kas mes esame, kur einame, ir kur galime atsidurti. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o Williamo Goldingo biografijos autorius Džonas Keris knygos įvade sako, kad abu kūriniai, tiek mūsų valdovas, tiek paveldėtojai, turi sąsajų. Jos abi kalba apie civilizacijos ir barbariškumo susidūrimą. Abi siūlo naujus šių žodžių aiškinimo būdus. Abi pasakoja apie nekaltųjų žudimą. Laukiniai stampantis berniukai mūsų valdovė atspindėjo Goldingo domėjimąsi prigimtine nuodėme ir nuopoliu. Tad tarsi suprantama, kad antroje knygoje autorius ima aiškintis, kada tos nuopolis įvyko. Tačiau paveldėtųjų didingumą lemia ne tai, kaip Goldingas įsivaizdavo neandertaliečius. Jį lemia kalba, kurią rašytojas pasitelkia norėdamas visą tai išreikšti. Jis prisima milžinišką stilistinį iššūkį, bandydamas žvelgti neandertaliečio akimis. Nors parašytas proza, Goldingo kūrinys yra giliai poetiškas, patvirtinantis Elioto pastebėjimą, jog šiuolaikinis poetas privalo atsisakyti tiesiogiškumo, kad priverstų kalbą, esant reikalui, išardęs ją išreikšti mintį. Paveldėtojai buvo išleisti 55-ųjų rugsėjį ir apžvalgininkai iš karto įvertino knygos vaizduotės galią bei originalumą. Praėjus pusėje amžiaus ir nepriklausomai nuo to, kiek kartų esi ją skaitęs, ji vis dar jaudina, verčia plačiau atmerkti akis, kelia neviltį, žadina protą ir yra išties unikali. Tikina Goldingo biografijos autorius Džonas Keris. Na, Nobelio premijos laureato knygą Paveldėtojai iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka, perleido Alma Litera. Pristatysiu žinomo dailininko, grafiko, iliustracijų kūrėjo Mikalojaus Vilučio naujausią knygą Protingavimai. Sakau naujausia, nes tai ne pirmoji dailininko knyga. Jis yra esė knygų Tortas bei Sriuba autorius. Prieš 25 metus nutariau protingas pasidaryti. Volteras sakė, kad kiekvienam žmogui tokia kvailystė kada nors ateina į galvą. Žinojau ir seną kaip žmonė tiesą, saperiaudė. Tai reiškia, nedrįsk būti protingas, nes tai tiesiausias kelias į beprotnamį. Pabandžiau ir viskas, kelio atgal nebėra. Pradėjau galvoti ne apie dešrą, bet apie tai, ko žmogui neduota suprasti. Gal tai mąstymas? Nežinau. Todėl galvojimų kratinį galvoj vadinu ne mąstymu, bet protingavimais. Galvoju ne tam, kad sugalvočiau, bet kad galvočiau ir aristotelišką laimę, kurią teikia beprasmė veikla ir beprasmis gyvenimas, patirčiau. Savo knygos įžangoje postringauja Vilutis. Taigi, protingavimai – tai menininko samprotavimai apie gyvenimą ir mirtį, kasdienybę ir išmintį ateinančią gyvenimui baigiantis, bet kur kas dažniau apie situacijas, kai jokia išmintis taip ir neteina ir žmogus lieka vienas bei pažeidžiamas. Tai liudijimas žmogaus, kritiškai žiūrinčio į kitus ir visų pirma – į patį save. Vilučiui būdingo humoro kupina knyga parodo pasaulį tokį, kokį gali pamatyti tik Vilutis. Asmeniška, groteskiška ir negailestingai autentiška. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na ir kaipgi tokios knygos pristatymas be citatų. Štai keletas jų. Prasmingas buvo mano darbas Vilniaus dailės akademijoje. Mokiau studentus ne paveikslus daryti, bet laimingus būti. Paišykit paveikslus sau, ne kitiems. Ir tokius gražius, kokius tik galit, ir paišydami būsit laimingi. Man gera miške, medžiai žiūri susimąstę į dangų ir aš jiems nerūpiu. Tai teikia man laisvę būti tokiam, kokiam man gera būti. Gražiai parašė poetė Giedrė, augalų bent jau niekas neverčia šokti. Tai apie laisvę, apie vienatvę. Jeigu šalia yra žmogus, aš jau nesu laisvas, nes bijau, kad mano laisvė gali būti jam nepriimtina. Jeigu atskristų pas mane fėja ir pasakytų, Mikalojau, tu nuostabus žmogus, todėl prašy, ko nori, aš išpildysiu bet kokį tavo norą. Nežinau, ko prašyčiau, gal paminklo savo Lukiškio aikštėje? Ne, aš noriu būti vertas jos savo pastangomis. Gal tiesiog prašyti laimės? Ne. Fėja susargdins mane Alzheimeriu, bijau to, ko noriu. Tyloj tamsiam kambarį kalbuosi su Dievu. Dieve, aš nesuprastas, aš neįvertintas, aš nelaimingas, esu sotus, šiltas, šaldytuvą turiu, termometrą, visko turiu daugiau negu reikia, tik laimės neturiu, duok man laimę. O kas yra laimė, žinai? Nežinau. Prašai manęs, nežinai ko? Tavo laimė ne šaldytuve, ne iš kokios ten. Lysk savo į vidų ir iš to, kas ten yra, pasidaryk savo laimę, kokią sugebėsi. Negi nori, kad duočiau tau laimę kaip išmalda. Neplauk man smegenų, sukūrei mane, nors aš to neprašiau, tai rūpinkis dabar manim. Padaryk, ko prašau, padaryk mane laimingą. Nesiutink manęs, o tai paversiu tave senmergės katinu iš pasakos. Jis laimingas. Citatos pabaiga. Štai tokie yra Mikalojaus Vilučio protingavimai. Na, o jo naujausia knyga, kurią beje iliustravo pats autorius, išleido Tyto Alba. Pristatysiu ispanų rašytojos Elenos Armas romaną amerikietiškas meilės eksperimentas. Beje, būtina pabrėžti, kad tai ne šiaip romanas, o romantinė komedija, kurioje Rozalina Graham ir Lukasas Martinas priversti dalytis vienu butu Niujorke. Rozalina susidūrė su bėda. Net ne viena, jos šeima to dar nežino, bet mergina metė gerai apmokamą darbą ir nusprendė siekti romantinių knygų rašytojos karjeros. Tačiau dabar ją ištiko rašymo blokas, o leidykla jau nekantriai laukia naujos knygos rankraščio. Lyg to negana, ant galvos užgriuvo dar viena bėda – užvirto buto lubos. Taip, tikrų tikriausiai užvirto. Rozė pasinaudoja atsarginiu geriausios draugės Linos raktu ir apsistoja jos namuose, kol bičiulė mėgaujasi medaus mėnesiu. Tik ji nė nenumanė, kad tą pačią dieną į butą atsikraustyti sumanys ir Linos pusbrolis Lukasas. Tas pats, kurį mergina ne vieną mėnesį stebėjo Instagrame. Lukasas ne tik džentelmeniškai pasiūlo Rozei pagyventi drauge, bet ir yra pasiruošęs pagelbėti jai parsivilioti pabėgusią literatūros mūzą. Merginai užsiminus apie romantinių patirčių stygių, vaikinas sugalvoja planą. Jie du nueis į 4 eksperimentinius pasimatymus, kurie turėtų pažadinti jos kūrybinę dvasę. Neturėdama ko prarasti, Rozė sutinka. Jiedviem teks dalytis ne tik maža bendra erdve, bet ir Lukaso ruošiamomis įspūdingomis vakarienėmis. Be to, gražuolis banglentininkas mėgsta vaikščioti apsijuosęs vien rankšluosčiu, pribloškiamai šypsosi, o dar tas svaiginantis akcentas. Kaip ilgai Rozė jam atsispirs ir kur link viskas pakryps, kai po 6 savaičių Lukasui ateis laikas keliauti namo. Knyga Amerikietiškas meilės eksperimentas yra ne pirmoji lietuvių pažintis su Elenos Armas kūryba. Pernai pasirodė jos romanas Ispaniška meilės apgaulė, kuris ne tik tapo pasauliniu bestselleriu, bet ir netrukus planuojama jį ekranizuoti. Na, o pati rašytoja prisipažįsta esanti beviltiška romantikė ir išdidi knygų kaupikė. Daug metų rijusi romanus su laiminga pabaiga ir be paliovos apie juos šnekėjusi, Elena galiausiai apsisprendė ir pasiryžo pati juos pradėti rašyti. Vienas šių kūrinių ir yra Amerikietiškas meilės eksperimentas. Knyga iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu 2 knygas. Ir pirmoji jų yra visiems jauniesiems skaitytojams puikiai pažįstamo ir mylimo autoriaus Tomo Dirgėlos naujausias darbas A komanda ir nykstantis vėžliai. Tai beje, 3 serijos apie A komandą ir jos detektyvinius nuotykius knyga. Prieš tai jau pasirodė A komanda ir šuo už milijoną, bei A komanda ir didelė kalbanti papūga. Mergaitė su žiurke ant peties, gobtuvą ant galvos visą laiką užsimetęs keistuolis ir istorijos mokytojas. Kas juos gali sieti? Tai A komanda, kurios laukia nesibaigiantis savaitgalio nuotykiai. Šį kartą smalsūs vaikai laukia susitikimo su baliniais vėžliais. Retais į Lietuvos raudonąją knygą įrašytais ropliais. Kai autobusas sustojo, o mokiniai su mokytojais pasiekė vėžlių namus, šie svečius pasitiko tuštutėliai. Kas galėjo nutikti itin saugomiems gyvūnams? Išaiškinti šią painią mįslę be abejo teks A komandai. Naujos nuotykius sutalpinusi iliustruota knyga yra šmaikšti, traukianti, kupina veiksmo, tad puikiai tiks vaikams, kurie tik pradeda skaityti ilgesnius pasakojimus. Na, o Tomas Dirgėla, kaip jau minėjau, rašytojas, kurio Lietuvos vaikams pristatyti nereikia. Jo knygos ne vieną net neskaitantį vaiką pavertė didžiausių knygų ryjiku, nes jo kūriniuose netrūksta juokingų ir kurioziškų situacijų. Kartu jose visada akcentuojama tėvų ir vaikų meilės svarba, kova su neteisybe bei lyčių lygybė. Beje, A komandos seriją iliustruoja dailininkė Kornelija Žalpytė, leidžia Alma Litera. Ir dar viena knyga, kurią noriu jums pristatyti, yra neįprasto formato leidinys Mirklės. 100 detektyvinių istorijų, kurias išpainiosite pasitelkę logiką, įgūdžius ir dedukcijos galę. Tai detektyvinė iliustracijų, kodų ir žemėlapių knyga, kurioje netrūksta intrigų, paslapčių ir netikėtumų. Kartu su deduktyvų logiku skaitytojai tirs paslaptingas žmogžudystes, kurioms išgvildenti prireiks gerai nusmailinto pieštuko ir dar aštresnio proto. Ieškant nusikaltėlio teks išnagrinėti įkalčius ir užuominas, apklausti liudininkus ir įtariamuosius, užpildyti lentelę ir demaskuoti kaltininką, išnarstę visus nusikaltimus ir išaiškinę visas žmogžudystes, iššifruoti atiduosite paskutinę užduotį. Šios knygos autorius Karberis yra populiarios internetinės paslapčių svetainės Moodle įkūrėjas. Tai pirmoji jo loginių galvosūkių knyga, kurią sudaro 100 žmogžudystės mįslių mirklių. Ši knyga nebejotinai patiks sofos detektyvams ir galvosūkių mėgėjams, kurie mėgsta sukti galvą, narpliodami sudėtingas nusikaltimų istorijas. Beje, mirklės yra įtrauktos į Washington Post geriausių dovanų knygų mėgėjams 10. Lietuviškai knygą išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.